basahin ito. Pwedeng basahin nating lahat. Some men were carrying a paralyzed man on a sleeping mat. They tried to take him inside to Jesus, but they couldn't reach him because of the crowd. So they went up to the roof and took up some tiles. Then they lowered the sick man on his mat down into the crowd, right in front of Jesus. Seeing their faith, Jesus said to them, "Young men, your sins are forgiven. Stand up, pick up the mat, and go home." And immediately, as everyone watched, the man jumped up, picked up his mat, and went home praising God. Everyone was gripped with great wonders and awe, and they praised God, exclaiming, "We have seen amazing things today." Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. I like the last praise, "We have seen amazing things today." Amen? Every day, ang Panginoon ay nagpapakita ng mga amazing things sa buhay natin. Amen? Minsan, hindi lang tayo masyadong aware or conscious. Dahil kuminsan ay nakafocus tayo dun sa mga kailangan natin at gusto natin at programa natin. Pero you look around, you see yourself in the mirror, you are so blessed. Every day is amazing day. Amen? The fact na ikaw ay buhay, malakas, kicking, your family is intact, kumakain ka na tumbes ng araw, and God is showing you a vision of tomorrow, that itself is amazing things. Amen ho ba? Now, sa passage ng Luke chapter 5, verse 18 to 26, sa Luke chapter 5, beginning verses 1 hanggang 26, meron pong tatlong miracles dito. Una, yung ang Panginoon po ay na-encounter niya si Peter. Si Peter po mga 9 o'clock in the morning, siya po ay pagod, and of course, disappointed dahil wala siyang huli kahit isang isda. At pinansin siya ng Panginoon, hiram niya yung bangka ng mga ilang oras. At pagkatapos siyang gamitin, sabi niya kay Peter, sabi niya, "Launch out into the deep. And you cast your net, and then you will catch fish." So ginawa po ni Peter ito. At sabi ng Bible, nakahuli si Pedro ng maraming isda. Nung kanyang iyaw ng kanyang lambat, halos masira yung kanyang lambat. At nung ilagay sa mangka, halos lubog ang kanyang bangka. It's net breaking and boat sinking ang experience niya. So rito, marami siyang isda, pinapakita rito ang provision ng Panginoon. Ang kanyang provision is more than what we expect. Amen? Ang isda po ay, ang sign po ng isda ay multiple provision ng Panginoon. From nothing, nagkaroon po ng maraming isda si Peter. Inuwi niya ito, pero sabi ng Bible, they left everything and followed Jesus. So, makita natin, merong provision. But ultimately, tinignan nila not only the provision, but the person of Jesus Christ. So the first miracle is the miracle of fishes. Then second, pagdating sa verse 8, meron naman pong isang merong ketong. At sabi ng may ketong, "Panginoon," sabi niya, "heal me," sabi niya, "if you are willing, heal me, or cleanse me." Ang sabi ng Panginoon, "I am willing, be cleansed, be clean." And then pagdating po sa verse 18 naman, meron naman pong magkakaibigan, meron silang isang kaibigan na paralyzed. At itong paralyzed na ito, wala na siyang magawa. Siguro halos hindi niya na magalaw ang kanyang mata, ang kanyang bibig, ang kanyang kamay. So, siya binuhat ng more or less siguro 3 or 4 na magkakaibigan. At siya po ay dinala sa Panginoon. Sa passage na ito, mga ilang truths mong gusto ko pong squeeze ito at makita natin patungkol po sa pananampalataya. Ang topic po natin ay disable, but able. Sa konteksto po ng passage na ito, may crowd. At kasama po yung mga celebrities dito. Ito po yung mga Pharisees at mga Sadducees. They were there not to look for miracle. They were there to criticize Jesus. Ito po ay mga able, but disable. Pero meron naman po mga magkakaibigan, meron silang disable na kaibigan at gusto nilang dalhin kay Kristo. Siya po ay disabled, ultimately, naging able siya pagkatapos po ng passage na ito. Of course, nandito si Jesus who wants to make you very able. Natingnan niyo po ang picture na ito. It's the picture. Merong isang may sakit, halos hindi, pag sinabing paralyzed, siguro matanla lang ang gumagalaw, hindi na may galaw yung kamay at saka mga paa.
Pero praise God, meron siya mga kaibigan. Sa buhay natin, lahat tayo ay may dalahin. Amen. Wala pong tao na walang dalahin. Lahat tayo may mga dalahin. And then, not only that, sa buhay po natin, tayo ay minsan naman ang dinadala. Pero lahat tayo ay may magagawa. Para yung tao na merong malaking pangailangan, ay maitap natin siya kay Jesus at makatanggap siya ng blessing para sa ganun mangyari yung purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Now, let's see verse 18. Some men were carrying a paralyzed man on a sleeping mat. They tried to take him inside to Jesus, but they couldn't reach him because of the crowd, so they went up to the roof and took off some tiles, and they lowered the sick man on his mat down into the crowd, right in front of Jesus. At tingnan niyo po yung context nito. Merong isang bahay, at alam niyo po yung mga bahay ng panahon ni Jesus, made of bricks. At ang roof nila hindi po nipa o kaya yero, bricks din. Tapos may maliliit na mga windows at maliliit na mga pintuan. Ang senaryo po ay si Kristo ay nasa loob at punong-puno ng tao sa loob. At yung bahay hindi nila bahay. And then sa labas, maraming tao din. At sa labas, may mga pariseo. So kung titignan mo, paano tayo makapunta? Puno ang labas, puno ang loob, sarado ng mga pintuan, ando naman sa Jeseo, si Kristo nasa gitna. At itong kapatid natin ay paralyzed, hindi siya pwedeng makalakad. So saan tayo dadaan? Pero dahil meron silang pananampalataya, gumawa siya ng paraan. They tried everything. So itong point ko dito, faith is only attracted to Jesus, always and lead us closer to Him. Ang isang taong may pananampalataya, gagawa siya ng paraan para mailapit niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Hindi niya gagawing excuse yung situation. Laging dadalin siya ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Dahil alam niya ang blessing ay nasa Panginoon. Amen. Ang pananampalataya, hindi siya tumitingin sa situation, sa crowd, sa mga negatives. Laging nakikita niya kung ano yung maaring magandang mangyari pag nailapit kay Jesus. Faith is only attracted to Jesus, not to negative, not to situation. Hindi sa mga issues ng buhay. Attracted palagi ang faith because God designed faith na ito ay laging nakafocus kay Jesus. Because Jesus is the author and the finisher of our faith. Hindi lang nakatingin ang pananampalataya kay Jesus, kundi ang movement ng faith natin is to get closer to Jesus. Amen. Kaya ang isang tao may pananampalataya, walang pwedeng humadlang sa kanya. No situation, no circumstances na maaaring sasabihin niya, hey, diyan ka na lang. Puno yung bahay, hindi mo bahay yan, nasakit na si Jesus, it's hopeless situation. Go home. Pero hindi. Itong mga apat na dahil may pananampalataya sila, alam nila may magagawa sila. Number two, some men came carrying a paralyzed man and sleeping. They tried to take him inside to Jesus. But they couldn't reach him because of the crowd. So ang unang hindrance ay merong crowd. But they went up to the roof and took off some tiles. And they lowered the sick. Pasinin po nyo, first, they tried. Second, they went up to the roof. Then third, they removed the tiles. Then they lowered the sick man. Fourth, in front of Jesus. Now what's the point here? The point is this. The substance of our faith can be seen in our confession and action. Ang laman ng ating pananampalataya ay makikita sa ating mga actions. Take a look, verse 20. Ano sabi ng Bible? Seeing their faith. Ang pananampalataya ay naririnig at ang pananampalataya ay nakikita. Ang tunay na pananampalataya ay mag-create ng gawa. Hindi mananatiling ang pananampalataya ay nakatingin lang. Ang pananampalataya ay sinasabi lang. Ang pananampalataya ay kinoconfess niya, pero may actions.
Sabi nga ni James, faith without action is dead. Pasinin po nyo, seeing their faith. So, yung action nila that defines their faith. Ang taong may pananampalataya, kikilos siya, gagalaw siya, gagawa siya ng paraan. Ikukonek niya yung kanyang sarili. Katulad sinabi ni Brother Romy, Engineer Romy, na you will going to tap yourself sa mga opportunity. Although dito, nakita nila, walang ka-opportunity. Then everything is closed. The crowd, the door, the windows, the house, hindi sa kanila yon. There is no opportunity. But the good thing is, they created opportunity. If you have faith, you will create opportunity. Because there is always opportunity if you have faith. Amen. The substance of our faith ay makikita. Nakita ni Kristo ang kanilang pananampalataya. Yung kanilang pagpupursige. Kaya kapag ang tao meron siyang pananampalataya, gagawa ka ng plano. Sa plano mo, gagawa ka ng programa mo. Kung ito'y 5 years, 10 years, uutay-utayin mo yan. At bawat taon, bawat linggo, bawat buwan, nakikita mo yung movement ng Panginoon na kasama mo sa journey of your faith, nakikita mo kung paano kumilos ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Kung may pananampalataya, kapatid, kikilos ka. Kung may pananampalataya ka, magpaplano ka. Kung may pananampalataya ka, you will create opportunities. Out of nothing, faith always create opportunities. Amen. Kahit walang nakikita ang mga tao, may nakikita ka. At yung nakikita mong yon, misan, ang nakakita lang, doon sa nakikita mo, ay ikaw lang. Kaya pag diniklang mo yung pananampalataya mo, sasabi ng iba, sira ulo yan. Sinasabi niya, wala naman. Pero ikaw, nakikita mo. In the eyes of faith, you see opportunities. And you moved toward that opportunities. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang taong may pananampalataya, he always confess. Maaabot natin yan. Anak, papasa ka. Anak, magle-level up ka. May tatayo natin yung mega building na yan. Sa ngayon, wala tayong budget, pero ang Panginoon, may provision dyan. Merong inihanda na ang Panginoon dyan. Magtatapos ka ng pag-aaral mo, anak, papasa ka dyan. Yung business mo, magbubloom yan, anak. Yung nasa puso mong dream mo, it will come to pass. Amen. You confess. But in your confession, you take actions. Hindi po inintay ng mga magkakaibigan nang nakita nila, ay, sarado, ay, maraming mga tao, ay, pasensya ka na, kapatid, kaibigan. Wala tayong magagawa. Dito na lang tayo. Maghintay lang tayo. Hintayin natin si Kristong lumabas. At paglabas niya, baka mapansin tayo, pagalingin ka. Pero hindi. Dahil yung kanilang pananampalataya is so exciting. It's moving, it's active. Hindi lang hinintay ang Panginoon. They take actions. Hallelujah. Amen. 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 Verse 18. Some of men were carrying a paralyzed man who's sleeping mat. They tried, but they couldn't reach him. Talagang pinilit nila, ginawa nila lahat, pero wala silang magawang paraan para maabot sila. Pero, hindi pa rin sila huminto. Gumawa pa rin sila ng paraan. Now let me go to third point. Faith refuses the temptation to create possible and valid excuses. The greatest temptation is temptation sa ating pananampalataya. The greatest temptation of Jesus is not about women. It's not about money. It's about spirituality. In Matthew chapter 4, when Jesus finished fasting for 40 days and 40 nights, alam ni Satan na si Kristo ay gutom. You know, si Kristo ay nag-iisa. Si Kristo ay gutom. At may pangangailangan, normally, doon tayo napapasok ang kaaway. Yung ikaw ay nag-iisa, at ikaw ay may pangangailangan. So, ang offer ni Satan ay ganito, "If you are the Son of God, then turn these stones into bread." May point siya doon. Pero ang totoo, ay ang point niya hindi actually para ipil yung pangailangan ng physicality ni Jesus. The real issue here, kaya niya sinasabing, gawin mong tinapay itong mga bato, dahil alam niya, gutom siya physically. Pero, gusto niya nilangin ng Panginoon, dahil pag si Jesus, ginamit niya yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos, kasi if you are the Son of God, para sinasabi niya, if you are God, why not turn this stone into bread? Para sinasabi niya, dahil gutom ka, gamitin mo yung pagka-Diyos mo, wala namang problema dyan, wala naman titigin sa'yo dyan, wala naman magkikita sa inyo dyan. Sabi ni Kristo ganito, dahil alam ni Kristo ang gustong i-drive ni Satan. Ang sabi ni Jesus, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth." Bagsak niya spiritual pa rin. Now, kapag si Jesus, ginamit niya yung kanyang pagka-Diyos sa puntong yon, tapos na ang kaligtasan natin. Dahil si Kristo'y dumating sa lupa, hindi bilang Diyos, at para ipakita yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos, dumating siya bilang isang tao. At kailangan kung kikilos man siya, kikilos siya sa kapangyarihan ng Diyos na nanguna sa kanya, hindi yung kanyang persona. Alam ni Jesus yun. Kaya ang pinakamalaking temptation, yung sabi niyang, pwede naman sigurong kainin ito kasi gutom naman ako eh. Pero hindi ginawa ni Jesus yan. Itong mga lalaking ito, actually, when they assess the situation, they perceive the reality of the situation, pwedeng sabi nila, "Bro, wala tayong magagawa. Tingnan mo. Kung kaya mong tignan, pwede na tayong gumawa ng excuse. Uwi na lang tayo." Ang pinakamalaking temptation sa atin ay yung gumawa tayo ng mga valid excuses. And the greatest temptation sa ating mga Christian is this. You create situation, you create excuses because you want to remain in your comfort zone. Dahil ayaw mo nang mag-level up pa, ayaw mong harapin yung mga malalaking mga challenges sa buhay mo. Amen. Yung okay na ako rito, okay na ako sa may bahay, may sasakyan, wala naman ako sakit, wala naman akong ano, okay na ako rito hanggang ano, ayaw mo nang ano. Parang yung mga ito, pwede na silang actually umupo naman eh. Total, hindi naman silang may sakit eh. Ikaw na mamamatay eh. Pero hindi. They create opportunities. They see the challenge. They don't make any excuses. Or valid excuses. Para sa ganun, sila mismo, may encourage sila sa sarili nila, okay lang naman eh. Pero no. Ang pananampalataya, refuse the temptation, magsasabing, okay na ako ngayon, pero ang totoo, hindi pa ako okay. Marami pa akong kailangan abutin, marami pa akong kailangan na i-achieve, marami pa akong dapat gawin para makatulong sa aking family, sa aking ministry, sa church, sa gospel ng Panginoon. Amen. When was the last time you have created excuses? And then you try to convince yourself that that excuse is very valid and it's okay to God. Pero hindi. They did not convince themselves after they make excuses not to move. Amen. Amen. Greatest temptation is to lose hope and make valid excuses. The greatest situation is to make excuses out of situation. The greatest temptation is to make the impossible, impossible. Huwag nating gawin yung imposible na imposible. Ang imposible ay may katapat, ang Panginoon. When you stuck up in the impossibility mindset, parang sinasabi mo, walang kwenta ang promise ng Panginoon. Walang kwenta ang pwedeng kayang gawin ng Panginoon. But we can overcome impossibilities because ang Diyos meron siyang promises. We can overcome impossibilities because we know we have great potential na binigay sa atin ng Panginoon. Ang problema ay hindi siya problema kung wala siyang solusyon. Problem exists to be solved. Amen. Kaya nung nakita ng mga tao, nung makita ng apat na lalaki, may solusyon ito. Parang imposible. It seems impossible. But there is always a way. Amen. The way of faith. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Number four. Some men were carrying a paralyzed man on a sleeping mat. They tried to make him aside to Jesus. But they couldn't reach him because of the crowd. So they went up to the roof and take up some tiles. Then they lowered the sick man of his mat down into the crowd right in front of Jesus. My fifth point is this. Faith is totally blinded to any difficult and impossible hindrances. Ang pananampalataya ay may mata. Pero madalas, bulag siya. Bulag siya sa mga imposibleng bagay. Madalas, ang taong hindi nag-grow sa kanyang faith, siya ay nakamulagat sa mga impossible. Ang nakikita niya lang yung impossible. Hindi niya nakikita yung impossibility. Hindi ko sinasabing magbulag-bulagan tayo sa mga bagay na nasa harapan natin. It's good na makita natin yan, pero huwag tayo mag-focus doon. Maaring nakikita niyo yung malaking pader, pero mong kakalimutan, we have a big father in heaven. Amen? Sabi ni Saul, ay Goliath, he's too big to defeat. He's too big to defeat. Napakalaki niya para talunin. Si David naman iba, is too big to miss. Napakalaki niya pa, hindi ko siya tamaan. See, magkaiba ang mindset. Itong isa nananangan siya sa kanyang lakas, ito nananangan siya sa kanyang pananampalataya dahil kasama niya ang Panginoon, magagapi ko siya. Bulag siya doon sa laki at takot. Alam niya, malaki ka? Okay, malaki ka. Di mas madali kang tamaan. Yung iba naman, ang laki niya, ang hirap niyang talunin. Siya, sa laking yan, kahit nakapikit ako, tatamaan ko yan eh. That's faith. That's a language of faith. Amen? Kapag may mga dumarating na mga pagsubok sa atin, hindi ko sinasabing magiging bulag tayo sa mga pagsubok. Pero huwag tayong mag-focus sa mga pagsubok. Mag-focus tayo, ano ang mga behind sa mga pagsubok na ito? Ano yung mga promises na sinasabi ng Panginoon dito? Ano yung mga opportunities na after this, ang matatanggap natin? Saan tayo ikukonekta ng Panginoon? Anong bagong pintuan ang bubuksan ng Panginoon after this? Sabi ng Bible, they tried everything, but parang wala na. Kasi yung kanilang focus si Jesus. Ang problema, nasa gitna si Jesus. The crowd, the celebrities, the criticism, all is there. Pero bulag sila doon. Actually, tingnan nyo yung picture. It's like this. So, yung bahay ay semento yan. Binasag nila. Hindi nila iniisip pagkatapos nito, ididimanda sila ng may-ari ng bahay. Of course. O kaya habang pinupokpok nila yan, yung may-ari ng bahay nasa taas, anong ginagawa nyo sa bahay ko? Hindi na iniisip yun. Hindi na iniisip yung consequence. Ang iniisip na yung result. Mahalaga yung bahay, pero mas mahalaga yung buhay nung kasama namin. At pagkatapos, binaba nila sa harapan ni Jesus. Verse 20. Seeing their faith, Jesus said to men, "Young men, your sins are forgiven. Stand up, pick up your mat, and go home." And immediately as everyone watched, the man jumped up, picked up his mat, and went home praising God. Now, let's take a look, verse 20. Sabi ng Bible, seeing their faith. Sino yung there dito? Sino yung mga nakita rin ni Kristo? Is it the sick person or he is barkada? So, sabi natin, tatlo o apat. So, seeing their faith. So, nakita ni Kristo yung faith nung apat. Pagkatapos niyang makita, binaba niyang ulo niya. Sabi niya doon sa may sakit, Jesus said to the men, "Young men!" Kaya ayaw ni Lord na mamatay ito eh. Dahil young pa siya. "You're too young to die. Marami ka pang mararanasan na maganda. Sa mga young people, you are too young para masira. You are too young para lamunin ng kamunduan. You are too young para malulun sa bisyo. You are too young para hindi makita ang vision ng Panginoon sa iyo. You are too young na ma-disappoint, ma-discourage. You are too young para mag-give up ka sa pangarap ng Panginoon sa buhay mo. You are too young para hindi mo i-pursue yung dream ng family mo sa iyo." Kaya sabi niya, "Young man, your sins are forgiven." So, he saw their faith and then, "You are forgiven." Kita niyo yun? He saw their faith, "You're forgiven." Anong ibig sabihin nun? The fruit and effect of our faith is transmissible to people close to us. Yung epekto ng ating pananampalataya, it will naturally affect yung mga taong malapit sa atin. Sino bang nanampalataya rito? Yung hindi na gumagalaw ang mata? Hindi na gumagalaw ang kamay? Wala, walang pananampalataya yun. Ang may pananampalataya, yung apat na buhay. Yung nagdala, yung nanira, yung nanggulo ng Bible study. Actually, ginulo ng mga lalaki yung Bible study. Maingay, di ba? Winasak sa harapan ni Jesus. Siyempre, nagtuturo ng Bible sa si Jesus. Tapos biglang mga bato pumunta dyan. Tapos biglang pagkatapos ng bato, tao. At yung tao eh, para nang hindi na gumagalaw. Pero, pagkababa, sabi niya, "And he saw their faith." Pagkatapos, sabi niya, "You are forgiven, young man." Yung epekto ng pananampalataya ng apat, at a transfer sa iba. Listen to me. Sa inyong family, kung kayo pa lang ang believer, don't give up. Because you are the God will bless your family. Maraming beses sa Old Testament, in the Old Covenant, even in the Old Covenant, sabi ng Panginoon, God is about to destroy Israel. But God said, "Because I have a covenant with David, I will not destroy you." Sabi ng Panginoon kay Solomon, "Because of my covenant to David, I will not destroy you, Solomon. Your lineage of kingship, your kingly anointing will remain, will continue. Even to the time of Jesus. Dahil si Jesus ay nasa lineage ni David." Amen. Your family will be blessed. Of course, lahat ng blessing galing sa Panginoon. God is looking for a contact point. A new war is contact point. The blessings of the Lord will flow to your family, not because your family are Christians, but because you are them. Your family is being top to you, and you are top to God. Amen. Your company will be blessed because you are there. Your church, your school, your family, the institution where you are in will be blessed because you are there, brother.
Sabi mo sa yung katabi, mahalaga ka. Importante ka.
Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. God is good.
And immediately, as everyone watched, the men jumped up, picked up his mat, and went home praising God. Titingnan niyo po ang verse 26. Hindi na po binanggit po yung mga kaibigan niya. Hindi na po nabanggit yung apat. Ang pinaka spotlight ay napunta doon sa pinagaling at sa Panginoon. Kaya po yung pananampalataya natin, yung pakikinig natin ng Word of God, mga devotion natin, mga prayer natin, mga declaration natin, apektado ang pamilya mo. Apektado yung future mo. Apektado yung mga taong nasa paligid mo. Tandaan niyo po yun. Binless ni Lord si Potiphar because of Joseph. Kaya ang ginawa ni Potiphar, magaling siya. Si Joseph ay isang Hebrew. Ang mga Hebrew ay nasusuka ang mga Egyptians pag nakita nila mga Hebrews. Because they see them as third-class citizens. Ang tingin sa kanila mga slaves. Pero, nung sabi ng Bible, and Potiphar saw that the Lord was with Joseph. And he made Joseph the administrator ng lahat ng kanyang asset except sa kanyang asawa. Amen. At ang sabi ng Bible ganito, and Joseph was successful because the Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph and Joseph was successful. So success is that the Lord is being with you. You become successful. So lahat ng blessing, lahat ng privileges, yung pagkain, yung damit, yung bahay na ini-enjoy ni Mr. Potiphar, na merong mataas na katungkulan sa Malacanang, sa White House, is the same privilege na tinatanggap ni Joseph. Why? Tama ang connection ni Potiphar. He's connected to the right person. If I were you connect to the people. Sa mga taong alam niyong iba ang pananampalataya. Merong mindset of success. Kukonekta kayo sa mga walang pangarap, walang dream, walang vision. The Bible says you will die. Man without vision, man will die. Kumonekta kayo sa mga tao, actually kahit na unbeliever sila, if they have the mind of success, may mindset sila of the future, they are visionaries, learn from them, sit with them, listen to their tapes and videos, you'll be affected by the anointing. Amen. Itong taong ito, mata na lang gumagalaw, pero dahil connected siya sa mga men of faith, may nangyari sa buhay niya. Because the fruit and effort of our faith is transferable to people close to us. Hallelujah. Let me end with this, verse 20. Seeing their faith, Jesus said to the man, young man, your sins are forgiven. Stand up, pick up your mat, and go home. Ang declaration ng Panginoon, young man, pinatawad ang iyong mga kasalanan. Tumayo ka, dalin mo ang iyong higaan, agawid kan. Anong ginawa sa verse 25? And immediately, I like the word immediately, say immediately. As everyone watched, the man jumped up, picked up his mat, and went home praising God. Now this is my last point. Faith is simply believing and claiming exactly what the word of Jesus says.
Ang pananampalataya is simply believing and claiming exactly the word of Jesus. Sinabi ni Jesus, hindi sinabing magaling ka na. Ang sabi niya, tumayo ka na. Dalhin mo na yung mat mo, gawid kan. Naniwala yung tao kung ano yung literal na sinabi ni Jesus, naniwala siya doon, kinlaim niya yun, tumayo siya, lumundag siya, dinala niya, umuwi siya. That is faith. Eventually. Amen? Kung ano man ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, ano man ang narinig niyong sinabi ng Panginoon ngayon para sa inyo, believe it, claim it exactly ano sinabi ng Panginoon. Good news para sa family mo. Ang mga pangako ng Diyos, tandaan natin, when you read the Pauline epistles, lahat ng mga pangako ng Panginoon, provision ng Panginoon, laging nasa past tense. Nasa pangnagdaan na siya. Ibig sabihin, lahat ng kakailanganin natin ay provided na. Amen? Meron ba kayong dreams? Meron ba kayong gustong itayo yung mga businesses? Meron kayong dreams sa inyong mga anak? Mangyayari yan, mga kapatid. Lahat kakailanganin niya, magiging pamilya niya, magiging apo mo, pera, lahat provided na. Yung mga taong gagamitin niya, dadalhin niya lahat sa yon, i-coconnect ka niya. Para yung dream mo ng Panginoon, nilagay niya sa puso mo, it will come to pass. My prayer, we will see the vision of God na binigay sa atin in reality abang tayo nabubuhay. Huwag natin sabihin na sana buhay pa ako. No, buhay ka pa. At abang buhay ka, may pag-asa, abang buhay ka, makikita mo, mararanasan mo, mahawakan mo, at may enjoy mo. Amen? Faith is simply believing. Ano yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon na kailangan yung paniwalaan? Hindi nyo lang kailangan paniwalaan, kailangan yung i-claim. I keep on claiming. Every day, pagising mo, I claim this in Jesus' name, I claim. As you work, as you go on, keep on claiming. Hindi sasabihin ng Panginoon na claim kung hindi pa provided. Kaya sinabi niyang claim kasi meron ng provision. Just keep on claiming. Keep on declaring. Keep on confessing. It will manifest sa ating mga buhay.